teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, hing meilisase.
Algamas on saade Teelised. Mina olen Piia Paris ja tahaksin teile jagada muljeid Tallinna Jaani koguduse reisist Norrasse fjordide maale. Meid oli 58 inimest ning me käisime Norras 13. 23. augustini. Igale ühele meist jäi sellest reisist hinge midagi erilist, midagi kordumatud, mida nüüd selle saate jooksul teie karmas kuulaja tahamegi jagada. Esimesena kõnelebki meile Tallinna Jaani koguduse noortetöö juht Mikk Leedjärv. Kuidas ja millal tekkisid sidemed Jaani kirikuga Norral?
Minu teada tekkisid Jaani koguduse ja Norra missioniseltsi vahel siis sidemed juba 90. Aastate alguses. See oli peamiselt Tensingi kaudu, kui Port Norheim esimest korda Eestimaal käis.
Mis olid selle reisi eesmärk?
Reisil oli päris palju eesmärke. Üks eesmärk oli kindlasti näha ilusat Norramaad, mägesid ja kõike sellist, mida Eestimaal ei näe. Aga reisi eesmärgiks oli ka anda meie koguse noorte abijuhtidele võimalus natukene midagi teha. Ja reisi peal nemad korraldasid missasid ja õhtuprogramme ja kõike sellist. Ja loomulikult selline noorte ühtekuuluvustunde kasvatamine oli ka kindlasti üks eesmärk.
Reisiseltskond oli päris suur, 60 inimest peaaegu, et kes moodustas selle reisiseltskonna? Kes sinna kuulusid?
Reisiseltskond oli jah päris suur, täpsemalt 58 inimest, et peaaegu 60. Suurem osa oli, võiks öelda, leerilapsed. Noorte leeris osalejad kas sellest aastast või siis eelmisest aastast, kuid oli ka palju selliseid ninta nimetatud vanemaid noori, kes on koguduse töös juba pikemat aega osalenud. Ja siis ka mõned inimesed väljapoolt noorte tööd ja mõned inimesed tavaleeri grupist ja ka Arne hiob meie koguduse õpetaja koos perega ja nende edasi.
See 10 päeva Norras oli üks tore elamus, et mis oli kõige meelde jäävam sellest reisist?
Kõige meelde jäävam asi võibolla sellest reisist on rohke bussiga sõitmine, aga kui elamusest rääkida, siis minule oli kõige suurem elamus näha seda võimast loodust. Just kui me sõitsime üle Kiltmaa, siis sealne loodus oli tõesti midagi sellist, mida ma näinud ei olnud.
Aga mis kõige rohkem üllatas just norrakate kommete juures, et me ööbisime kaks ööd peredes ka, et mis oli teisiti kui Eestis?
Midagi eriliselt teisit ei olnudki. Sõbralikud ja lahked inimesed nagu eestlasedki. Aga üks asi, millest mina muidugi aru ei saa inimeste juures, on see, et süüakse moosi ja juustu koos, siis veel süüakse mingit erilist pruuni juustu moosiga, et sellised asjad mulle nagu eriti ei meeldi.
Port Norheim oli nüüd 3 aastat siin Eestis noorte pastoriks ja nüüd on ta tagasi Norras, et kuidas jätkub Tallinna Jaani koguduse noorte töö nüüd alates sellest sügisest?
Sellest sügisest jätkub noortede tegelikult endiselt, et septembrikuust alustame oma kohvikutega, mis eelmine aasta sai käima lükatud, ja novembrikuust alustame uue noorte leerigrupiga. Ja eks sinna nende sellise kahe põhiasja vahele tuleb veel igasugu muid üritusi. Ja kindlasti ka Emmause missad jätkuvad, mida me koostöös teiste koguduste noortega teeme.
Oma muljetest ja mõtetest rääkis meile Tallinna Jaani koguduse noortetöö juht Mikk Leedjärv. Nüüd räägiks aga sellest reisist pisut põhjalikumalt, kus ja mis moodi me seal käisime. Meie reis sai alguse Oslost, kuhu me jõudsime päris kesköösel ning meid võttis vastu Nordstrandi kogudus. Seal koguduses me ka 2 ööd ööbisime ning see on kogudus, kus ka Port Norheim Tallinna Jaani koguduse noorte pastor on teeninud. Esimesel päeval oli meil ekskursioon Oslo linnas. Oslo linn on mõnes mõttes võrreldav võibolla Tartuga, ta tundub niivõrd väike olevat, kuigi seal elab umbes 500 000 inimest. Seal ei hakanud silma ei mingisuguseid kõrghooneidega meeletut liiklust, vaid see tundus kuidagi rahulik olevat. Meid viidi vaatama näiteks kuningalossi. Selle peale, et me kuninga lossi sisse ei läinud, küsis poordi väike tütar Hanna, et miks me ei lähe siis lossi sisse vaatama. Ja tema isa vastas selle peale, et me ei saa minna, et äkki kuningas magab ja me ei taha teda segada. Oslo linnaga tutvumiseks oli meile mõned tunnid aega antud ning iga üks läks just sinna, kuhu teda jalad viisid. Meie näiteks käisime vaatamas ühte vanaaegset kindlust. Järgmisel päeval viidi meid Oslo lähedale Vigelandi parki. Vigeland on üks skulptor, kes on rajanud väga omapärase pargi. Tema põhiteemaks on inimesed ja neid on maailmakuulsas pargis esitatud kõiksugustes olukordades ja poosides. Näiteks oli tal mitmed skulptuure lastega, kord ema, kes last keerutas või isa, teine kord oli kujutatud inimest, kes maadusoos teist üle pea heidab või naist, kes hetkeks mõttesse vajunud. Üks kuulsamaid Vigelandi töid on ilmselt läbi põimitud inimkehadest koosnev obelisk. Põnevad olid ka parki viivad väravad, kus oli samuti kujutatud erinevad naisi ja mehi. Paraku oli meil selle parki külastamiseks vaid pool tunnikest aega. Meie tee viis sealt edasi Holmen Kollenisse. Võibolla on mõnedki kuulejad, spordihuvilised ning on näinud maailma meistrivõistlusi, mis on toimunud Holmen Kollenis. See asub umbes 500 meetri kõrgusel, ent kui sealt ülevalt alla vaadata, siis tundub, et see on märksa kõrgem, sest nii kaugele kui silm ulatub, on näha erinevat sorti maastikku. Oslost sõitsime me edasi Lõuna-Norras asuvasse Lillesandi linna. Linn ise on nii pisike, et väiksemate kaardide pealt teda ilmselt ei leiagi. Ometi leian, et just see linn võiks olla tähistatud suurelt ja punaselt kõikide kaartide peal, sest midagi nii erilist on raske ette kujutada. See oli väike linnakene lahe kaldal ning mis oli omapärane selle linna juures oli see, et praktiliselt kõik majad olid valget värvi, nii et see oli oma ette nagu mõni muinasjutu linn. Lillesandi kohta liigub legend, et just sellest linnast olevat muinasjutu kirjutaja saanud inspiratsiooni, kirjutamaks sellise loo nagu Kardemoni linna röövlid. Kuigi kui päris aus olla, siis ma ei kujuta üldse ette, kuidas sellises maalilises paigas üldse keegi röövlik suudab hakata. Kohe linna kõrval kõrgus mägi, mille otsas pidasime õhtu palvuse, see oli midagi väga erilist istuda seal üleval mäe peal, just kui Jumalale lähemal ning vaadata alla linna peale, mille tuled hämaruse saabudes järjest süttima hakkasid. See oli üks mitmest Norra hetkest, kus oleks tahtnud Fausti kombel öelda, oh õnnisetk, sa viibi veel. Lillesand paelus meid seda võrd, et võtsime ette öise retke, et avastada veelkord seda kaunist linna. Just selle löisel ajal leidsime järsku linna kohalt ühe mägi järve. Sellise koha pealt kõrgel linna kohal ei oleks osanud midagi nii erilist oodatagi. Järgmisel päeval, kui meil oli võimalus linna minna külastama, siis läksime taas järve äärde ning avastasime sootuks uue paiga, sest pimedas on ju kõik hoopis teistsugune. Järgmine päevgi möödus meil Lillesandis ning meil oli võimalus veeta üks kaunis päikseline päev, lihtsalt mererannas istudes ja nautides seda rahu ja vaikust, mis ümberringi oli. Me oleks sattunud nagu teise maailma ja teise aega ja kõik, keda me kohtasime ja kõik, keda me nägime, tundusid olevat just kui eriliselt õnnelikud. Ilmselt olime seda meiegi. Leidsime, et poordi abikasa Šersti kommentaar, et Lillesand on nunnu linn, pidas siin kohal vägagi paika. Lillesandist sõitsime pikki lõunarannikult edasi Söögnesse. Sealgi võttis meid vastu kohalik kogudus. Mis oli väga eriline, oli see, et kohalik pank oli kuulnud, et Söögnesse tuleb üks grupp eestlasi ning pank oli välja teinud meie grupile kaks suurt torti. See oli meile tõeliseks üllatuseks. Söögnes ööbisime me kaks ööd kohalikes peredes. Meie sattusime perre, kus elas üks ameeriklanna, kellel olid Norra juured. Me vastuvõtt oli väga soe ja kohe esimesel õhtul pakuti meile soo ja mustika muffineid. Üldse tundus kogu see Norra pereelu olevat väga soe ja ubane, eriti ka vaadates maja interjööri. Kõik seinad olid täis riputatud lähedaste pilte ning igasuguseid huvitavaid kaunistusi ja pildikesi. See tegi selle olemise kuidagi hästi koduseks. Järgmine päev möödus meil Söögne lähedal Helle Viigas. ja võib öelda, et ilmaga oli meil tõeliselt õnnistatud. Päike säras kirkalt ning tõesti see oli üks südasuvine päev. Ning eriti tore oli see seetõttu, et just sel päeval oli meil võimalus olla rannas, käia ujumas, käia paadiga sõitmas. Helleviga oli üks väike koht ranna ääres ning seal oli rohkesti kaljusid, mille peal me loomulikult kohe turnima läksime. Aga see vaade, mis seal tavanes, oli taas täiesti imeline. See oleks nagu sattumine paradiisi, kus ei ole mingid muresid, vaid on ainult võimalus kogeda erilisi asju. Imeilusat loodust vaadates tundus, et tõesti Jumal on selle paigaga siin eriliselt vaeva näinud. Vesi, mille sees me ujusime, oli soolane nagu armnud tüdruku tehtud supp. Aga see oli imeliselt selge ning läbi vee võisime näha väikesi krabisid ja meri tähti ja see oli kõigele eestlastele, kes selliseid asju polnud näinud, suureks elamuseks. Samuti said mõned soovijad kalju pealt otse vette hüpata ning need, kes tahtsid, võisid ümber kaljude minna paadiga sõitma. See kõik oli midagi sellist, mis siia maani meenutades toob naeratuse suule, et on olemas sellised kohti, on olemas sellised aegu ja õnn oli, et me oskasime sellest rõõmu tunda. Kõigele sellele lisaks tegi kohalik kogudus meile kõikidele ka veel jäätised välja. Sama päeva õhtul mindi aga kogudusamaja lähistele norrakatega võrkpallis mõõtu võtma. Eestlased tegid igatahes norrakatele ära. Tegelikult võib öelda, et võitis ikkagi sõprus. Nii et selle päeva lõpuks olime kõik vägagi õnnelikud, päikesest punaseks praadinud ning meenutame ilmselt veel siia maani kõike seda, mis sellel päeval ja üldse nende Norra päevade ajal toimus. Oma Norra reisi muljetest räägivadki meile nüüd Tallinna Jaanikoguduse noored Vaiko, Argo, Jaanus, Liina ja Agnes.
Mis oli, mis ei jätsi väga ereda mälestuse, oli muidugi loodus. See, et ümber ringi on sisuliselt mäed, mäed ja mäed. Vaatad vasakule mägi, vaatad paremale mägi, vaatad ette mägi, vaatad taha, ikka mägi. Teine asi oli see, et meid võeti igalt poolt kohalike poolt vastu. Nii hästi. Et igale poole, kuhu me läksime, oli meil ka kokku saamine kohaliku kogudusega. Et meil oli nii palju korraldatud kaks ööbimist 60 inimesele ja seda on ikka väga raske korraldada. Ja ikka jah, imeline loodus. Et igal pool oli neid veelangusi küll ojakesi, koskesid. Et see, et see igal väga, väga sügava mulje. Ma olen kindel, et ma olen Norrasse tagasi veel.
Minule jäi kõige rohkem meelde toit. Ainuke asi, mida sõime, oli võileivad. Kui ma jõudsin Eestisse tagasi, siis ma olin kõvasti kõhnevaks jäänud. Sooja toitu saime vist mingi 3 korda terve reisi. 4, okei, 4 korda. Ja toredad inimesed olid seal suhteliselt. Ja siis loodus oli ka väga ilus.
Kõige enam jäid muidugi meelde mäed ja tunnelid. Muidugi ka värske õhk, mägedes ronimine. Samuti sai reisi jooksul palju uusi tuttavaid. Ütleme, et kõige oli väga palju suur osa reisist moodustus bussisõiduga. Aga siiski reisi jooksul sai väga palju tuttavaid. Ja väga, väga tore aeg oli. Ja muidugi jäi meelde ka väga meeldivad ujumishetked soolases vees ja kaljult esimest korda vette hüppamine. Kuigi see on väga kõrgelt küll, aga siiski väga meeldiv oli.
See merevesi oli selline, nagu sa hüppaks kuskile soola tünni ja siis maitseks. See oli tõsiselt kõige soolasemesi, kus ma eluses on käinud.
No, minule ei meelda siukene koht nagu Lillesandi linn, siuke pisikane, väike linn, muinasutu linn. Ja see kalju peal, kus me seal üleval olime, kus terve linn paistis kätte. Jah, praegu meenub, et see oli kõige eredam. Ja siis muidugi liiklus on ka palju rahulikum seal.
Hästi tore oli, hästi toredad inimesed olid kõik see koosvedatud aeg nende inimestega bussis ja nende kohalikega seal, kes olid alati hästi sõbralikud. Ja kõik see loodus, see oli nagu harukordne ja esmakordne, mis jätab alati nagu süüvib nagu mälu ja jätab iluse mälestuse. Eriti noh, ilus on see, kui ta jätab nagu iluse mälestuse koos toredate ja hea tahtlike inimestega.
Peale selle ei veel meelde ka just peale Oslo, et kõik kohad on tegelikult nii väiksed ja siis on sellised ilusad väiksed majad, ilusate punaste kivikatustega. Ei ole suuri kortermaju ja ei ole suuri pilulõhkujad. Ma nägin, noh, muidugi peale Oslost, aga lihtsalt, et see oli just nagu väga, väga meeldiv, et sellised kohti on.
Kui alguses olid sellised väikesed gruppid, et ainult mingi kolmased seltskonnad ja kahesed seltskonnad, kes ühte hoidsid, siis lõpuks olid seal sellised suured, suured gruppid, kes kõik oma vahel said väga hästi läbi ja mul siiamaani on sellelt reisilt hästi palju sõpru, kellega ma varem üldse ei suhald.
Ja ma ütlen veel Jaanusele toetuseks, et Lillesand oli tõesti väga, väga erakordne linn. Ma tulnud selle peale, et selline asja üldse olemas on. Lähen väiksesse linnakesse, umbes nagu Kadriorg, aga kõik majad on valged. See on täpselt selline tunne, sellist asja ei ole lihtsalt olemas. Aga on.
Sellisena jäi siis Norra meelde Tallinna Jaani koguduse noortele. Pärast söögnest lahkumist suundusime me järgmisse paika mööda rannikut, mille nime oli Uus. Ilmselt paljud on kuulnud Bergenist, ent Uus on Bergeni lähedal oleveks väike linn. Uusis võeti meid samuti väga soojalt vastu ning sealgi pandi meid elama peredesse. Meie sattusime elama sellisesse kohta, kus maja aknast avanes imeline vaade otse fjordile. See oli midagi nii imetabast, et see tundus täiesti uskumatu olevat, et mõni inimene saab nii kaunis kohas elada. Peretütar ise oli elanud 2 aastat Eestis, nii et sai isegi pisut eesti keelest aru. Ning huvitav oli seegi, et tema ema isa olid tal Eestist ostnud mängulooma, mille olid kiristinud Eestiks. Minuga koos oli selles peres reisikaaslane Kätlin, kes nüüd jutustabki oma reisimuljetest.
Kõige sügavama mulje jätsid loomulikult mäed. Ma olen varem ka mägedes sõitnud Austrias, Itaalias, erinevates kohtades, Ameerikas, aga Norra mäed oli midagi müstilist. Seda ei suuda sõnadega kirjeldada. Üks päev, kui me sõitsime terve päeva peaaegu bussiga, Kesk-Norra kandis ühest väikesest kohast Uusist sõitsime Kvammi ja kogu see tee kulges läbi mägede. Alguses olime mägede jalamil bussi aknast välja vaadates. Kõrgusid mäed nii kõrgel, et me ei suutnud aknast tippe, ei näinud peaaegu. Suu oli kogu aeg ammuli. Mõne aja pärast jõudsime nii kõrgele, tulime mägede tipud juures, nägime liustike. Pilved olid meist madalamal. Veel veidi aega edasi oli jälle hoopis teissugune mingi muinas jutuline kui kilt maa, mis meenutas mingi kõrbe või mingi kivi kõrb. Nägime koskesid. See kõik oli lihtsalt, seda ei suuda sõnadega kirjeldada, et see mäed olid tõesti imelised. Minul oli Norras võimalus olla kahjuks ainult ühes peres ja see oli Uusis. See oli linnast väljas, maja oli mägedes, söögitoa aknast, aken oli, terve sein oli klaasist, aknast paistis vist oli merelaht, oli järv, meri. Fantastiline koht tõesti, kus elada. Kodu oli hästi armas seetõttu, et seal oli väga palju käsitööd ja vanu asju, vokid, vana kirst, välja pandud riideid, käsitööd. Kuigi arvatakse, et norralased on külmad inimesed, et põhjamaalt ja vaiksed, aga tegelikult minule jätsid nad väga sõbraliku mulje, et nad ei olnud peale tükkivad, aga nad tundsid huvi nii meie kultuuri vastu, tulid väga, väga sõbralikud ja avatud ja väga soojad inimesed tegelikult.
Oma reisimuljetest kõneles meile reisikaaslane Kätlin.
Thank you.
meelised. Me kuuleme saadet Teelised. Mina olen Piia Paris ja teen ülevaadet Tallinna Jaani koguduse reisist Norrasse fjordide maale. Jäime pooleli seal, kus olime jõudnud Uusi Bergeni lähedale. Ning järgmisel hommikul 10:00 olimegi jällegi bussi juures ning meid viidi Norra ühte kauneimasse linna Bergenisse. Bergen asub 7 mäe vahel orus. Igal aastal toimub 7 mäe matk ning ühe päevaga käiakse läbi kõigi 7 mäe tipud. Suuruse poolest on Bergen Tartust pisut suurem, sellele umbes veerand miljonit inimest, kuigi tegelikult jätab ta hoopis väiksema mulje. Väiksed maju on Bergenis puistatud siia sinna isegi mägede külgedele. Kõrgemaid maju kui 4 väikest korrust neil Bergenis näha ei õnnestunudki. Enamik hooned kesklinnas olid värvitud puumajad. Eriti hakkasid silma vein punased ja ookerkollased toonid. Üldse oli Bergenis ja mitmedes teisteski Norra linnades palju puumaju ja see oli päris omapärane. Näiteks leidsime Bergenist ühe McDonaldsi, mis asus ka umbes sajandi vanuses puumajas. Osa meie reisiseltskonnast sõitis rongiga linna kohale mäeotsa, kus terve Bergen paistis nagu peo peal. Mina ka otsustasin hoopis minna ja vaadata kohaliku turgu. See turg oli midagi täiesti omapärast. Sealt võis osta kõik võimalikke asju. Igasugusele maitsele oli seal midagi. Loomulikult võis sealt osta kõik võimalikke trolle, igasuguses suuruses, nii kujukeste külmkapimagnetite, särkide, tasside ja muu sellise näol. Samuti oli väga minev kaup kõiksugused tooted põhjapõdra või hülge nahast ning põdrasarvedest. Igasuguseid nahku müüdi turul samuti tohututes kogustes. Populaarne tundub Norras olevat ka igasugune käsitöö, eriti kudumid. Hästi põnev oli ka kalaturg, kus näiteks sai proovida suitsutatud vaala liha. Võin öelda, et see maitseb nagu kodumaine sink. Turult võis osta endale ka värsket vaala liha. Leitid olid täis ka kõik võimalike krabilisi ning krevette. Soovijad said lisaks kalatoodetele osta ka põdra või põhjapõdra vorsti. Nii et eksootikad nii kõhule kui silmale. Hästi huvitav koht Bergenis oli vana linnaosa. Seal olid puust mitte ainult majad, vaid ka tänavad. See oleks otse kui sattumine ajaloos mõned sajandid tagasi. Ning me poleks ilmselt imestunud, kui mõnest majast oleks astunud välja inimesed näiteks 17. sajandi riietuses. Bergeni kohta võib tõesti öelda, et õigusega nimetavad norrakad seda üheks kaunimaks linnaks. Kui olime Bergeni linna peal mitu tundi kõndinud ning avastanud mitmesuguseid vahvaid paiku, siis oli meil aeg minna tagasi Uussi ning meid viidi Uussi lähedale Kongshaugi muusikakooli juurde. Seal andsime kõigepealt ise väikese kontserti. Laulsime näiteks palverenduri laulu, mis igal pool väga hästi vastu võeti ning see oli üks suur hit Norras. Kongshaugi muusikakooli juures oli mitu põnevat asja. Seal oli näiteks sild, mille all oli umbes sekundi pikkune kaja ja siis muidugi kõik käisid seal all karjumas ja muidu hääli tegemas, sest see oli nii põnev kuulata, kuidas oma hääl mõne sekundi pärast tagasi põrkas. Teiseks oli teel silla juurde 3 pinki, ei pink, ei tea pink ja jah pink. Ja nende pinkidega oli selline lugu, et noormees läks neiuga jalutama ning vaatas, millise pingi juurde tütarlaps läheb, et teada, kas tal on lootust. Meie aga pildistasime ennast kõik, loomulikult ei tea pingi juures, sest mine tea, mida elu tuua võib. Nüüd aga räägivad meile oma reisi muljetest Tallinna Jaani koguduse pastor Arne Hiob ja Jaani koguduse juhatuse esimees Peeter Krossberg. Mis oli selle Norra reisi juures kõige meeldejäävam?
Üks meeldejäävamaid asja oli muidugi kogu see Norra loodus, mis oli palju-palju kaunim, kui ma üleüldse ette kujutada oskasin, kuigi ma olen sellest väga palju kuulnud. Väga meeldiv oli samuti kogu see rühm, kogu see seltskond, kellega me rändasime ja see vastuvõtt, mis meil seal oli. Ja kui midagi rääkida üllatustest, siis üks suuremaid üllatusi minu jaoks, oli see Norra missioonide ulatus, mida ma siin olles ettegi ei oleks osanud endale üldse kujutada. See oli ka üks meeldiv üllatus, millest ma sain päriselt aru siis, kui meil oli üks ametlik kohtumine kohalike võimalikega.
Jah, minul oli ka meeldivaid muljeid piisavalt. Üllatusi ka üsna palju. See samune, mida Peeter juba ütles, oli mulle ka üllatus, et üks kogudus võtab ette. Kui korraldab sääraselt oma missioni töö, et kogudus ise on veel lisaks teistele õpetajatele palganud endale noorte pastori, et muidugi, et tal on olnud selleks ka võimalust, aga ikkagi küllab selle nimel on ka vaeva nähtud. Peale selle üllatusi oli veel, et Jumala teenistus oli seal üsna niisugune, minu silmis üsna kaasaegne, aga sellest hoolimatta peale algust, kui tuli see koht, et au olgu isale ja pojale ja pühale vaimule, siis kolmainu Jumal hakkas helisema. Ja märsku tajusin oma sisetundega sama, mis vahest on tunda niisugustes vanaaegsetes katedraalides, kas mõnes ortodoksi kirikus või katoliku kirikus, et see sama Jumal oli kohal ka selle modernse Jumala teenistuse keskel, kus üldiselt üsna vabameelselt liiguti ja käituti liturgilises mõttes. Aga noh, oli ka muid üllatusi, näiteks see, et ma avastasin enda jaoks Lõuna-Norra. Ma küsisin ka mõne reisikaaslase käest, reisigrupp oli väga meeldiv, ja küsisin mõne reisikaaslase käest, et kas nemad on kunagi kujutlenud Lõuna-Norrat endale, et mida nad kujutlevad, kui öeldakse sõna Norra. Ja kõik olid enam vähem ühel nõul, kui öeldakse, et Norra, siis on see lääne rannik, see Bergen ja need fjordid seal põhjapoole kuskil mingid piirkonnad, mõnele võibolla Oslo ka. Aga Oslost lõunasse, seal kus me olime Lillesandis või siis veel paar kohta, kus me seal ringi liikusime, ujumas käisime, ennast päikesega ära kõrvetasime. See oli täiesti uus maa. Meelde jääv oli ka see, millised mäed seal olid. Ma ei teadnud seda. Ma tean, et on olemas Alpid ja ma tean, et on olemas Himalaja, küll oled kauge sa või kõrge sa. Ja aga et Norras on niisugune mägismaastik sõita bussiga, kus vaatad aknast alla, siis kuristik, suured kosed ja mäestiku jõed ja mäetipud pilvest kõrgemal, pilv madalamal ja mida kõike niisugust. Nii et vahepeal isegi läks ju platooks, kus taimed ei kasva ja seda ütleme, vaat Peeter, sa olidki ju mõtlesid, et sinna võiks kalale minna telgiga või mis sa arvad sellest?
Mägijõed need üllatasid küll nii puhtad, nad ei olnud isegi mitte sinist, nad kõdagi nagu elerohelised ja kõik oli nii väga puhas. Vahetab vahepeal, jah, me olime üleval pool pilvi ja istud pilve piiril kuskil. Ja minul oma pere, teise selle uusi pere elamisega vedas, sest üks minu lemmik tegevusi on kalapüük ja mul õnnestus Norra fjordis käia makrilli püüdmas ja midagi saada ka. Et hommik meie pere hommikus oli oma püütud makrillid.
Me olime nüüd päris mitu korda peredes, mõni üks, mõni kaks korda, et kui nüüd võrrelda Norra ja Eesti tavasid, et kas jäi midagi silma, mis on erinev meie tavadest ja kommetest?
See võib olla, et norralased on, ma kujutan, et lahkemini siiski valmis vastu võtma kui meie. Ma arvan, et kusagil inimesed ei ole nüüd nii lahked, et nad nüüd iga ühte vastu võtaks ja küllab igal maal peab olema keegi eestvedaja, kes siis otsib need inimesed, selgitab neile, miks on vaja võtta, aga et need on leitud, need inimesed, et nad võtsid hea meelega vastu, see torkas silma küll. Meie puhul võibolla on jah, osalt ka majanduslik kitsikus, kui inimene elab 2000 korteris, kuhu ta nad paneb siis, või isegi kui 4000 kortere suur perekond on raske majutada, aga näiteks meie ööbisime seal Lõuna-Norras üks kord oli terve maja. Nii et terve maja, mis oli praktiliselt kolmekordne, kuna tal oli kaks korrust ja keldrikorrus. Ja keldrikorrus oli ka siis mäe veeru peal, nii et see oli teistpidi võttes esimene korrus. Ja selle maja päris rahvas oli Bergenis ja maja oli tühi Lõuna-Norras ja keegi noormes elas seal sees. Keegi 17-aastane noormes. Ja siis meid võeti sinna lisaks. Mis nii viga magada. Ja teine oli muidugi Bergeni lähedal Uusis, kus Bord on pärit. Ja Bordi vanemate maja sööbisime meie oma perekonnaga. Väga lahke vastuvõtt ja ka niisugune väga kena maja oli. Igatpidi tore oli see majutamine. Suur tänu neile.
Et meie olime Vaiko ja Jaanusega mõlemal korral, kus me peredes olime ikkagi koos pererahvaga. Ja mis minule muidugi väga meeldis, oli see, et me saime väga palju mõlemas peres poole ööni rääkida küll majandusest ja kiriku elust. Üldiselt see oli minu jaoks väga kasulik. Et saada üleüldse Norra igapäevase elu informatsiooni. See oleks samate jäänud võib-olla, kui oleks majutus midmoodi teistmoodi läinud.
Me olime nüüd selle reisiseltskonnaga koos tegelikult 11 päeva, et mida uut või mida põnevat saite teada reisiseltskonna kohta, kes koosnes põhiliselt Jaani koguduse noortest?
Kõigepealt sain neid üldse tundma, sest nad on ikkagi kui arvestada seda 13 aastast praktikat, mis ma ise Jaani koguduse juures, siis nemad on uustulnukad. Ja uustulnukatega on see häda, eriti kui veel midagi natukene muutub, et siis uustulnukate tulemisaeg on ka väike aeg, kus ta tuleb ja harjub. Ja ka mina õpin teda lihtsalt tundma, et ta mulle meelde jääb, kes ta on. Kõigepealt ma vaatasin selle gruppi puhul, et nii palju tuttavaid nägusid. Siis hakkasin mõtlema, kust nad on. Kas mõni äkki on hoopis kusagilt mõngist lohengust nähtud või ei, nad on ikka leeris käinud. Millises gruppis, kas suurte gruppis või noorte gruppis, kas praegu käimas või on juba lõpetanud. Et ühe sõnaga minu arvates me selle reisiga sidusime või aitasime jälle teha mõne sammu edasi, et noori inimesi siduda meie koguduse külge. Sest iga uustulnukas on ju alguses võõras, siis saab tuttavaks ja lõpuks saab päris omaks. Et see oli minu jaoks kindlasti üks väga oluline asi nende inimeste puhul.
Kui ma mäletan oma neid aastaid, mis olid peale minu oma leeri, see oli siis 91. Siis panin tähele küll seda, et väga, väga vähe neid leerilapsi, kellega koos, või kes on leeris käsid, et kes neid nii-öelda kirikujõude pidama jäid. Aga ma olen ka samalt nagu Arne täiesti veendanud, et sellised üritused ja laagrid enne leeri, need esiteks nad teevad need leerilapsed ja koguduse töötajad omavahel enne tuttavaks ja hoiavad neid noori endid ka nagu rohkem koos ja seetõttu ka ma usun, et nad jäävad kirikujõude käima, vähemalt suurem osa nendest.
Koostöö Norraga on nüüd üsna pikka ajaline olnud, et kas see koostöö jätkub või kuidas?
Jah, sellest koosolekust vaimulikega on nüüd selge, et see koostöö jätkub. Bord ja Kersti ei kao meie elust ilmselt päriselt, aga nii tihti nagu siia maani meil seda rõõmu neid näha ei ole siin. Aga Mikk Leedjärv, kes on nüüd teinud oma tööd juba üle aasta koos Bordiga, võtab tema ülesanded üle. Teiseks, nagu ma tean, muutub Mikk Leedjärv ka aruande kohuslikuks selle Norja koguduse selle konkreetse missioonitöö komissioni ees. Nii et see kõik näitab, et asi läheb edasi.
Suhted kindlasti jätkuvad ja Boorde koos oma abikaasa Tšerstiga lubasid ka pidevalt käima hakata. Boord mulle ütles, et nooni umbes korra kvartalis ikka käiks Eestis ka. Mina tundsin muret, et ta on ilma asjata eesti keele selgeks õppinud, kui ta nüüd ära kaob ja kui enam tagasi ei tule kunagi. Siis Boord lahutas, et ei, ka korra kvartalis ikka peaks käima. Et see on ka ilmselt väga hea.
Küsiksin ka seda, et kuulajal on kindlasti seda ka huvitav teada, et kui nüüd oli võõradud teenistust, aga et kui võrrelda Eesti ja Norra kirikuid interiöri suhtes, et mis on seal täisiti või kuidas kirjeldada Norra kirikuid?
Esimese ehmatusega tuleb mul kohe meelde üks asi, mis kõvast erineb. Meil on kantsel valduvalt vasakul, meil on kantsel paremal. Väga palju on puukirikuid, mida meil Eestimaal isegi maaregioonides ei ole. Ja mõned nendest, nagu me kuulsime, olid ikka väga-väga vanad ja siia maani säilinud.
Jaa, mõni oli see, kus me olime, oli 16. sajandist puukirik ja tõesti siia maani säilinud. Ja üldse ma ütleksin sellega seoses veel, et see võiks meile eestlastele natukene kainestavalt mõjuda, et üldse puuarhitektuur oli seal väga levinud. Puust olid näiteks pangahooned mõnes linnas. Või siis kujutage ette, et meil on siin need selverid ja maksimarketid ja mis asjad meil on need kõik siin ja need olid seal puust tihti peale. Et isegi elumajad, mis on ärskelt ehitatud elumajad, ütleme, noh, nii 10 aastat tagasi või kuskil, puust, nii et kui lae peal kõnnitakse, siis sammud kustavad läbi. Aga puu on ju Põhjamaal ka soe ja meil on ka siin tihti peale ju vanasti just puust ehitatud. Miks mitte seda praegugi teha? Ja kirikud samuti ka tõepoolest väga palju puust.
Meile kõnelesid oma reisimuljetest Tallinna Jaanikoguduse pastor Arne Hiob ja juhatuse esimees Peeter Krossberg.
Siiski praegu ja siin on taevas ja maa, täna on tänane tee. Igaks päevaks, igaks hetkeks, saame jõudu vägevalt jumala. Igal päeval, igal hetkel, palve renduri tülistama. Maailm on sünge. Julguse saame, laulame koos, töö meil on Jumala töö. Igaks päevaks, igaks hetkeks, saame jõudu vägevalt Jumala. Igal päeval, igal hetkel, palve renduri tülistava. Julgemki komista, julgemad vaid. Anna, lubab meil ka uuesti alata taas. Igaks päevaks, igaks hetkeks saame jõudu vägevalt Jumala. Igal päeval, igal hetkel palme renduri tülistava. Sest loobuda, sest et Jumala rahva raske hitel, kõrval käib toetaja. Igaks päevaks, igaks hetkeks, saame jõudu vägevalt Jumala. Igal päeval, igal hetkel, palve renduri tülistava. Igaks päevaks, igaks hetkeks saame jõudu vägevalt Jumalat. Igal päeval, igal hetkel palme renduri tülistama.
Palve renduri laulu esitas meil Eesti Evangeelse Luterliku kiriku missioni koor. Me kuuleme saadet Teelised ning mina olen Piia Paris ja teen ülevaadet Tallinna Jaanikoguduse suvisest reisist Norrasse. Jõudsime oma teekonna kirjeldusega Uusi ja Bergenini. Järgmisel päeval asusime teele Uusist Kvammi poole ja Kvamm on üks väike küla, Kesk-Norras. Selleks pidimegi sõitma läbi Norra mägede. Sõitsimegi sõna otseses mõttes läbi mägede, sest suur osa teest viis läbi tunnelite. Esimesel 200 kilomeetril oli näiteks 40 tunnelit ning sõitsime läbi ka Euroopa pikimast autotunnelist, mis oli 24,5 kilomeetrit pikk. Igast tunnelist välja sõita oli otse kui uude maailma sisenemine. Alati avanes silmadele uus maastik, mida palistasid üle kilomeetri ulatuvad metsaga kaetud kaljud ning silmapiirini ulatuv org. Kohati võis siin seal mägede tippudel näha isegi liustike valendamas ning kõrgemates paikades ilmestasid meie teid rohekad mägijõed. Talvel olevad kõrgemal kulgevatel teedel kuni 4 meetrit lund. Seal olid tee äärde torgatud puutokid, et lumesahk talvel tee lumesest üles leiaks. Hetkel seal lund ei olnud, end septembris pidada kõrgemates kohtades juba lund sadama. Ööhakul jõudsimegi Guami, kus meid taas soojalt vastu võeti. Järgmise päeva hommikul sõidutati meid Guami lähedale mägedesse, umbes kilomeetri kõrgusele. Seal tasusime omal käel lähimaid tippe vallutama. Esialgu tundus rõhuvahe olevat päris suur ning kõrvad hakkasid valutama ning hingat oli raskend, kui olime juba pooltunnikest üles poole marssinud, siis tundus, et pole häda kedagi. Ometi oli pooleteist kilomeetri kõrgusele ülesminek sõna otseses mõttes üle kivide ja kändude ja läbi külmade mägiojade ja läbi pori ja muda. Pärast tunnikest ronimist jõudsime avaramale platoole, kus ei kasvanud enam ühtegi puud, välja arvatud üks üksik mänd. Küll aga oli siin küllaldaselt kanarpikku, erinevaid sorte põdrasamblikke, mustikaid, pohli ja muid põnevaid taimi. Näiteks kasvas siin üks kaseliik, mis nägi pigem välja kui maas roova sakiliste lehtedega mustika põõsas. Puuks seda küll nimetada ei saanud. Üleval platoolt aga avanes imeline vaade ümbritsevatele mägedele, mis kohati olid pilvedesse mähkunud ning mille vahel siin seal helkisid järve silmad. Kõik oli kõrvu paitavalt vaikne, välja arvatud mõni kaugusest kostev norrakeelne mäe. Tagasi mäest alla tulek oli muidugi märksa lihtsam. Eriti seetõttu, et mina nagu trollilaps palja elu mööda kive ja muda auke hüppasin. Lisaks sellele hakkas veel korralikult vihma kallama, nii et bussi juurde jõudes olin põlvini sopane ja üdini märg. Aga sügavalt rõõmus energiline, see oli imetore algus päevale. Pärast lõunal kahe paiku asusime teele Stenbecki poole, mis asub Oslo lähedal. Meie tee viis mööda ka 1994. aasta olümpialinnast Lillehammerist. Lisaks sellele möödusime Lilliputhammerist. Tee ääres oli minivariant Lillehammeri olümpiakülast. Värvilised puumajad olid siin vaid ehk meetri kõrgused. Sõitsime mööda ka Norra suurimast järvest. See oli nii suur, et selle kaldal sõitmine võttis meil terve tund aega. Õhtuks jõudsime Stenbecki kämpingusse. See asus maalilise järve kaldal. Mägesid siin kandis küll enam ei olnud, ent siingi oli väga rahulik ja kaunis olla. See oli ka meie viimane õhtu Norras, sest juba järgmisel päeval asusime läbi Rootsi teele Kapelskäri poole ning Kapelskärist tõi laev meid tagasi Eestisse. Nõnda lõppes meie reis ning me jõudsime kõik tagasi õnnelike ja rõõmsatena. Norra reisist jäi meie hinge helge mälestus ning palju toredaid momente, mida siia maani rõõmuga meenutada. Norrasse jäi meid aga tagasi ootama Tallinna Jaani kiriku noorte pastor Poort Norheim, kes oma abikaasa Šerstiga olid 3 aastat olnud Eestis missioni tööl ning nüüd tagasi pöördunud Norrasse oma koju. Nüüd kõnelebki meile Poort Norheim oma Eesti muljetest. Millal sul üldse tekisid sidemed Eestiga?
Need sidemed tekisid mul viimase keskkooli aastal 91 sügisel, kus käisid 3 eestlast meie juurde külla ja nemad nägid meie koguduse noortetöö, mis oli Norra noorte meeste ja noorte naiste kristliku ühinguga seotud nimega Tensing ja nad ütlesid, et sellist tööd me tahame ka Eestis. Ja siis nad kutsusid Eestise noori, kes oleksid nõus Eesti noortega arendada seda tööd Eestis. Noortud on nimega Tensing, kus on muusika, draama, tants, laulmist ja nii edasi ja sellepärast ma tulin siis peale keskkooli 1. septembril 1992 tulin Eestisse. olin juba augustil mingi suvereisil ka käinud, aga see oli nagu siis ma tulin esimest korda siia elama.
Kuidas tekis mõte nüüd tulla Eestisse missioni tööle?
No eks need sidemed Eestiga jäid rohkem kui alles, et see esimene aasta oli väga mõjukas mulle. Ma sain väga head sõprad siin, Eesti jäi mulle kalliks, Eesti rahvas, Eesti väljakutsed, Eesti, üldse Eesti. Ja siis, kui me abikaasaga mõtlesime, palvetasime, lootsime, milline võiks olla meie teenistus ja meie elu peale seda, kui tema on lõpetanud oma pastori õpingut ja käinud pastoraalseminaris, siis oli üks asi, mida me tahtsime ja mida me lootsime, et Jumal kutsub meid, oli siis missiooni tööle või välismaale. Ja kõige parem võimalus, mis avanes, oli Eestise minna. See oli ka seotud sellega, et kui ma esimest korda siin olin, siis oli endine peabiskop Jan Kiivit, oli siis meie juhendaja. Me olime siis kolm poissi siin ja temaga oli ka sidemed alles. Ja ma rääkisin peaaegu iga kord, kui ma siin olin temaga ja kui ma rääkisin temaga sellest võimalusest, et minna välismaale abikaasaga, siis ta koos oma töötajatega mõtles selle peale edasi ja eriti siis Tiit Pädam, endine peasekretär ja koos hiljem siis prorektoriga või rektoriga UIS Allan Käärik, nemad kirjutasid projekti, mis võeti vastu Norra kirikus ja Norra missioniselt siis, et koostöö siis Eesti kirikuga arendada noortejuhti ja noortetööd siin, selline kolmaastane projekt, et see oli nagu konkreetselt, ma arvan, et miks me tulime abikaasaga oli sellepärast, et noh, mina olin juba Eesti fänn, aga ma arvan, et abikaasa järsti õppis tundma juba enne Eesti minekut, et siin on, no, üks asja on see, et siin on väljakutsed suured, aga siin on ka midagi huvitav, midagi, mis kutsub meid. Ja.
Et sina oled ju Norrast ja Norra maastik on küllalt erinev, nagu me nüüd kogesime Norra reisi ajal, et millise mulje on jätnud sulle selle kolme aasta jooksul ja varemgi Eestis käimiste ajal Eesti loodus ja Eesti metsad ja siin maastik?
Noh, kõige rohkem olen ju Tallinnas elanud, et sellest mõttes on võibolla linnamaastik jätnud rohkem, suurema mulje ja ma, noh, eriti järsti igatseb Tallinna kohviku elujärgi, sest me elame küll nüüd Oslo lähedal, aga mitte nii, et sa saad otsuksest minna kohvikusse, nii nagu meil siin oli võimalus. No maastik on küll erinev, aga samas ma olen Lääne-Norrast pärit ja viimased aastad Norras, kus ma olen Norras elanud, siis ma olen Ida-Norras elanud ja seal on nagu nii maastik teine. Loomulikult ideaalis me elaksime kõik, norralased elaksid nii, et nad näeksid merd ja et neil oliks nagu super ilus vaade, et on mägesid ja aga samas Eesti maastik on teistmoodi ilus, ütleme norralastele, eriti noh, kuna ma olen avastanud, et mul on perekonlikud juured Saaremaal, siis on Saarema eriti mulle kallis, et kui ma suviti Saaremaal käin, siis on, noh, see on ka väga ilus, kuidas need liivarannad ja kuidas üldse saare elu, mis on teissugune kui meil, aga omamoodi ilus ja Eesti, Lõuna-Eestis on ka omamoodi ilus, seal ma olen ka sattunud reisile natukene, mis on ka ilus ja tore ja see, mis mulle meeldib väga Tallinnaga on see, et Tallinna ümbrus, et sa saad minna 10 minutiga sa oled liivarannas ja 10 minutiga sa saad talvel suusatamas minna, et see on nagu super hea, et kas Nõmmel või Pirital, et see oli fantastiline siin see Tallinna eluga.
Aga nüüd, kui mõelda inimeste ja eestlaste kommete peale, et mis selle juures meelde jäi? Millised on eestlased sinu jaoks?
See on raske üldistada, eriti kuna me oleme nii kaua siin olnud. Seda raskem on üldistada. Et võibolla oleks lihtsam üldistada, kui sa oled ainult paar nädalat kuskil, sest siis on nagu distantsilt võimalik öelda, et umbes nii nad on. Eks eestlased on enamasti vabalt alguses tagasi hoidlikumad. Seda peab ütlema. Aga kui me siit ära läksime, siis ma pole kunagi kogenud, ma arvan, nii sooja ära saatmist, et selles mõttes peaksime teemini ära minema. Aga ma näen, et see on muutumas, aga ma loodan, sest ütleme niimoodi, eestlastel tundub, et nad ei oska teine teisele nii hästi kiita teel. Nad oskavad võibolla lõpus, kui midagi on juba korda saanud, siis võibolla nad kiidavad. Aga ma loodan, et see on muutumas, sest ma arvan, et Eesti positiivses mõttes uhkus see, et sa tead, et sa oled pärit väikses rahvast ja sa ei saa nagu lihtsalt lainega kaasa minna, sa pead ise midagi tegema. See on hea võimalus tulevikku paremini teha, aga samas on meil siis vaja teel, et on keegi, kes toetab, kes ütleb välja, et ma nägin sind, sa tegid hästi, sa teed hästi, et see ei tule vaid lõpus, vaid et see on, et see kiitus tuleb ka teel, mitte ainult lõpus. See on võibolla no selline mulje ja lootus, mis mul on, et te oskate teine teist ka kiita teel, mitte ainult lõpus. Siis ma arvan, et te võite suuri asju saavutada.
Küsiksin ka seda, et kui te tulite Eestis ja Särstiga koos, et mis oli selle kohanemise juures kõige raskem, et kas keel või mõned sellised kombed, mis tundusid imelikud, ja mis oli alguses kõige raskem?
Ma arvan, et eks kuna mina juba rääkisin eesti keelt, siis Särsti jaoks oli kindlasti keel kõige raskem ja see, et sa tunned, et sa oled nagu laps, sest sa ei saa seda väikest osa keelt, mida sa oskad, see on nagu lapselik ja sa ei saa nagu väljendada oma tundmisi, oma oskusi, kas see on nüüd töökaudu või üldse. Et see oli kindlasti üks noh, raskem osa tema jaoks. Muidu ma arvan, et kolimise puhul on see raske, oli noh, raske see, et kuidas me elame oma elu väljaspool tööd. Meil oli küll sõbrad, aga noh, see on aru saada, me oleme siin kolmeks aastaks, kes tuleb meile külla, kelle külla meie lähme. See noh, osutus, see läks väga hästi, aga noh, see on samamoodi nüüd, kui me oleme uue kohta kolinud, et kuidas me elame siin.
Nüüd olete tagasi Norras, et kas koostöö Eestiga jätkub ja missugusel viisil?
No ma arvan, et ega mina, ega meie ei oska muud moodi, et noh, nüüd ma tulin juba nüüd septembri alguses tagasi leeri püha puhul ja ma tean, et Järsti ja meie tütar Hanna, nemad tulevad naiste või tüdrukute reisil oktoobris, et selline koostöö isiklikul tasandil kindlasti jätkub ja siis on kindlasti väga palju pakkumusi sellel, et kas sa saad selle Norra rühmaga minna Eestisse ja seda me kogu aeg ei saa, aga me tahame siduda meie elu edaspidi ka Eestiga ja ma arvan, et see, kuidas on kõige kasulikum, seda me peame vaatama ja ma arvan, et see on nüüd hea ja oluline, et nüüd oleme mõnes mõttes ära mõneks ajaks, sest ei ole eesmärk oma, et elu siin või seda, mille me oleme koos alustanud, koos Eesti koostööpartneritega, et see peaks meist edaspidi sõltuma. Et selles mõttes on hea, et me oleme natukene ära, aga süda tiksub ikka Eesti ja tuleme.
Nüüd käis terve see Jaani noorte rühm, neid oli 58 inimest kokku, et enamus olid leerilapsed, kas sellest või möödunud aastast, kellega ju sina ka koostööd tegid, et mida uut avastasid nende noorte kohta või kuidas nad sul avanesid selle Norra reisi jooksul?
Ma olin väga uhke nende üle, kuidas nad suutsid suhelda kohaliku Norra noortega, kuidas nad elasid kaasa ja alati on huvitav reisi puhul see, et reis, eriti kui see on natukene pikem, murrab need rühmi, mis võibolla on, et mina lähen nendega ja mina lähen nendega, et inimesed õppivad teine teist paremini tundma, kes võibolla varem teine teist nii hästi ei tundnud ja see sellele mul on väga hea meel, et koguduse noored nüüd tunnevad teine teist paremini ja siis on neil seda parem võimalus jagada tuleviku koos, jagada usku, jagada lootust ja armastust nüüd edasi siin Jaani koguduse juures. Et oli lihtsalt väga tore nendega koos olla, nad on tore seltskond.
Meiega kõneles kolm aastat Tallinna Jaani koguduses noorte pastorina töötanud Poord Norheim. Me kuulsime ülevaadet, Tallinna Jaani koguduse noorte suvisest reisist Norrasse fjordide maale, mis toimus selle aasta augustis. Ülevaate reisist tegi Piia Paris. Teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikesed. Me oleme teelised, ing meil isa see.